Chief of Staff SK odpoledne. Před několika měsíci přišel František a řekl, že když se já už jsem udělal ten plán a měl pro lidi, bohoslužby, pro všechny. A tak se tam koukni, já jsem tě taky napsal. Tak to bude v pohodě. Jsem přišel domů a podíval se, co mám za téma, tak se mi podlomily nohy. A si říkám, tak to je teda nářez. Jsem se ptal, Františku, co jsem ti udělal, že jsi tak obděčil. Církev dneska nemá vysoké renomé, ani nějaké vysoké společenské ocenění. Mnozí říkají, že je to přežitek, že je zastaralá, nedůvěryhodná, zbytečná. Jednou dokonce náš vicepremiér se potřeboval k tomu vyjádřit a tak mluví něco v té smyslu, že církev je pro ty staré, chudé, nemocné. Před několika lety byl dělaný v Rusku mezi mladými lidmi o jejich názoru na nějaké duchovní věci. A ten závěr byl velmi překvapivý. V podstatě víc jak polovina mladých středoškoláků si myslí, že něco duchovního, nadpřirozeného určitě existuje. Ale církev úplně odmítají. Bůh ano, církev ne. V roce 2011 byla zpracována britskou BBC studie o duchovní realitě v naší zemi. A závěrem bylo, že dle matematického modelu, který použili, Česká republika bude první zemi, kde křesťanství úplně vymizí. Tak takový je obecný pohled na církev. František mi dá toto téma. Ale abych se dostal k věci, tak musím začít trochu ze široka. Začneme u Pana Ježíše. Pan Ježíš přišel na tuto zem a taková úplně nejkratší definice toho, proč přišel, je, že aby zmařil skutky ďáblovi. Ale taky přišel proto, aby nám ukázal, jak je Pán Bůh Otec. On říká, se ptají, Filip se ptá, ukaž nám Otce. A on říká, copak mě nevidíš? Já jsem dokonalá napodobení na Otce. Já jsem dokonalý obraz Otce. A když mluví, tak nikdy neříká nějaké svoje myšlenky. Já vždycky říká, já mluvím jenom to, co říká Otec. A dělám ty věci, které dělá Otec. A když se na mě podíváte, tak já jsem obraz Otce. Ježíš a Bůh Otec je stejná podoba. Stejné skutky, stejné řeči, stejná podstata, stejné DNA. A mezi nimi je naprostá jednota, dokonalost vztahu, harmonie a součinnost. Ježíš zemřel za naše hříchy, aby se stal cestou k Otci. Ježíš umíral na kříži, aby naše hříchy mohly být odpuštěny, abychom mohli být smířeni s Bohem, abychom mohli obnovit náš vztah s nebeským Otcem. On říká, že těm pak, kteří ho přijali Ježíše a věří v jeho jméno, dal moc se stát Božími dětmi. Ti, kteří věří v Ježíše, jsou Božími dětmi. Je obnoven vztah s Bohem. A Ježíš nás spasil a taky připravuje nás na cestu domů. Všechno je připravené. Všechno je nachystané, naše budoucnost je zajištěná, všechno je v pořádku, ale ještě je kousek cesty před námi, než se dostaneme k nebeským bránám. A pan Ježíš během poslední večeře, kdy rozmlouvá se svými učedníky a oslavují slavnou večeři a jedí, tak najednou on začíná mluvit o těch věcech, které přijdou. A začíná je připravovat na to, že on už tady s nima nebude. Začíná je připravovat na to, že on musí odejít, zemřít a odejít. Ale říká, já vás nenechám sirotky. Já vás tady nenechám samotné. Máme dokonalý plán, jak vás zabezpečit po zbytek vašich životů. Říká, já požádám Otce a on vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi na věky. Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí a nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Nezanechám vás osiřele, přijdu k vám. A pak pokračuje a mluví o Duchu svatém, že ale přímluvce Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. A pokračuje, říkám vám pravdu, prospěje vám, abych odešel, když neodejdu, přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám a on přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. A pak říká, že Duch svatý nás uvede do veškeré pravdy. To byl slib, který Ježíš dává při poslední večeři. A pak umírá na kříži, odchází do nebe a o letnicích se naplňuje toto zaslíbení. Ve skutcích, ve 2. kapitole na začátku, můžeme číst o tom, jak zbor byl zhromážděný a sestupuje do svatý. A je to doprovázeno zvláštními znameními. A všichni jsou naplněni Duchem svatým. Od tohoto okamžiku, od okamžiku letnic, Duch svatý je uprostřed nás. On je naším zabezpečením. A Duch svatý pokračuje v tom díle, které konal pan Ježíš. On, jak jsme říkali, pokračuje ve vyučování toho, co říkal Ježíš. On připomene to, co říkal Ježíš. On přijde a bude nás přesvědčovat, bude nás ukazovat na pravdu, spravedlnost a soud. Ale on je taky náš přímluvce, ten, který stojí za náma a přimlouvá se. A najednou vidíme, že Duch svatý a pan Ježíš, že to je stejná podstata, stejné DNA, stejné skutky, stejná řeč. A pak čteme o tom, jak je dokonalá jednota vztahu Ježíš, Bůh, Otec a Duch svatý. A Duch svatý koná dílo, které započal Ježíš a pokračuje v tom. On je naším průvodcem. On je naším podporovatelem, naším asistentem. Je naším rádcem, konzultantem. Nejsme sami, nejsme sirotky. Bůh skrze Ducha svatého nás doprovází na našimi životy. Bůh připravil dokonalé zabezpečení pro naši cestu, pro naši pout, našimi životy. Máme all inclusive zabezpečení. Máme dokonalou asistenční službu. A když naše nejstarší dcera měla 12 roku, tak dostala pozvání, aby strávila prázdniny u naší přítelkyně ve Spojených státech. Tak jsme si říkali, to je úžasné, to bude pro ně obohacující zkušenost. 2 měsíce v nové kultuře, v novém prostředí, nové situace. Zdokonali se v angličtině, pozná spoustu věcí, ale jak se tam dostat? 12 roku celkem malé dítě. A cesta je daleka. Nemá žádné zkušenosti. Na nejvíc cestovala vlakem, jo? To byl asi jediný důvod, který znala prvně auta. A před ní je cesta dlouhá, komplikovaná, let Praha, Londýn, Chicago, Las Vegas, šílená letiště. Prostě jak to zvládne, jak se dostane tam, kam má namířeno. Jak se dostane tam, kde může strávit nádherný čas. Naštěstí. Všechny aerolinky světa poskytují speciální službu. Službu doprovázení dítěte. Je to služba, kterou je třeba si objednat, vyplnit dotazní, poskytnout mnoho informací v telefonních čísel, jiných kontaktů, zodpovědných osob a tak dále. Ale výsledek je úžasný. My jsme nasadili, přijeli na letiště do Prahy a předali jsme v Turecku jedné letušce, který vzala do letadla, posadila a pečovala celou cestu do Londýna. A tam letadla čekala jiná letuška a vzala ji a dopravila ji na úplně vzdálené, šílené cestování, kdo to zná v Londýně, mezi terminály. Na úplně jiný terminál. Letěla do Chicago a po cestě se o ní starali a pečovali a dohlíželi, aby byla v pořádku, aby měla všechno, co potřebuje. A tak to pokračovalo. A na konci ji předali naši přítelkyni. To je služba našich aerolinek, ale mnohem dokonalejší službu poskytuje Pán Bůh nám jako asistenci pro naše životy. Duch Svatý je naším průvodcem. A v okamžiku seslání Ducha Svatého má zrod ten poslední fenomén. A tím je církev. Když přichází Duch Svatý, tak vzniká úplně něco nového, co tu nikdy nebylo. Vzniká společenství věřících lidí. Společenství Božích dětí. Duch Svatý začleňuje věřící do jednoho těla. A najednou my vidíme, že Pán Bůh pro nás připravil nejen systém Boží podpory skrze Ducha Svatého, ale on nám dává církev jako systém vzájemné podpory pro naše životy. A uvádí v činnost Boží rodinu. Pojďme se podívat, jak to vypadalo. Čteme ve Skutcích ve 2. kapitole od 36. verše. Je to kázání Petrovo, který káže v den letnic. Budeme číst jenom krátký úsek. A teď všechny Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterou vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem. Když to uslyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi a ostatním apoštolům: co máme dělat, bratři? A Petr jim odpověděl: obraťte se každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dár Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolal Pán, náš Bůh. A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřisáhal a napomínal: zachraňte se od toho zvráceného pokolení. A ti, kteří přijali jeho slova, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se zdalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak to potřeboval. Každý den přebývali sporně v chrámu, po domech, lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidává k jejich společenství ty, které povolal ke spáse. Pojďme se podívat na to, co první církev dělala. Jaké byly jejich aktivity, jaké byly jejich činnosti. Čteme, že vytrvale poslouchali učení apoštolů. Naslouchali vyučování, které jim poskytovali apoštole. A jinde čteme, že víra je ze slyšení a slyšení skrze přijímání Božího poselství. To byl způsob, jak rostli ve víře. Poslouchali učení apoštolů. A čteme dál, byli spolu, lámali chléb, modlili se. A byli spolu, se stále opakuje. Byli spolu doma, byli spolu v chrámu, spolu jedli, spolu si rozdělovali jídlo, pobývali sporně, trávili spolu čas, byli neustále spolu. A v tom prvním odstavci čteme, že se modlili. Modlili se k Bohu, se kterým udržovali komunikaci a vyjadřovali to, co prožívají, čím žijí a čím jsou naplněné jejich životy. Ale taky se přimlouvali za své blízké, za potřeby dalších. Ale nejen to, že se přimlouvali k Bohu za potřeby, ale oni se aktivně podíleli na naplnění potřeb těch, kteří byli jim blízkými. A dokonce tak, že prodávali svůj majetek, aby mohli dát těm, jejichž potřeby nebyly naplněny. Dělili se o všechny věci, které měli tak, aby vyjádřili Boží zájem, Boží péči jeden druhému. Tak to byly věci, které dělali. A pojďme se podívat na to, jak bylo charakterizováno, nebo čím bylo charakterizováno toto společenství. A čteme, že ve verši... Všech se zmocnila báze. Všech se zmocnila bázeň. A to slovo bázeň neznamená úplně jakoby strach. Ale bázeň, to slovo znamená respekt, důstojnost. Oni najednou byli ohromeni tím, co viděli. Oni najednou viděli obrovskou vznešenost, moc a velikost a byli v úžasu. Všichni lidé, kteří viděli církev a život církve, prostě žasli nad tím, kým jsou a co to vlastně je. A pak čteme dál, že byli všemu lidu milí. Církev byla všemu lidu milá. Církev měla vysoké renomé. Prostě lidé to obdivovali. To bylo přitažlivé. To je lákalo. A to poslední? A Pán denně přidával těch společenství ty, které povolal ke spásu. Takže tři charakteristiky prvotní církve. To první měla respekt. Církev měla obecný respekt a úctu. To druhé byla přitažlivá pro lidi a byla pro ně milá. A to třetí systematicky rostl. Možná trochu odskočím. Ale nevím, jestli jste si všimli, co bylo asi společným rysem toho všeho. Všech těch věcí. Vše bylo o vztazi. Bylo o vztazi mezi Ježíšem a jeho otcem. O vztazi lásky, jednoty a harmonie. O vztazi Ježíše a učedníků. O vztazi lidí navzájem. A to jsou vztahy lásky, které byly tím nosným tématem, které se stalo tak probojnou silou, že celá společnost obdivovala církev. Jednota, harmonie, láska. A kde jsme my dneska? Jsme v mládeži zpívávali takovou píseň, takový mohutný chorus a zejména jeden bratříček jim měl hrozně rád, zastal je chtěl po každej, protože měl jen 80 slov, nebo to. Ale začínalo to, že loď, která církví zvaná je do brázdy oceánu. A je dobré, ne? Ale co se přihodilo této lodi? To se přihodilo od toho obrazu, který byl tam, k obrazu, který máme dnes. Dnes církev možná není tolik zaměřená na vztahy, ale na programy. Jsem jenom skopíroval dneska v jednom sboru, co všechno probíhají, za jaké aktivity, jaká setkání, lidé přichází na setkání, jedno, druhé, třetí, konference, semináře, vyučování, vzdělávání, programy, činnosti, aktivity. A nebo církev někdy dnes je charakterizovaná, dominována prostě budovami, úžasnou architekturou. Já nevím, jestli jste viděli tu katedrálu, křišťálovou katedrálu, nebo jiné staré věci, prostě úžasné věci. A církev dneska není známá ze vztahu lásky, ale možná podle budov. My dnes možná nejsme charakterizováni hloubkou vztahu, ale strukturou. Najednou to, co máme v hlavách, jsou všechny ty struktury a ty řády a systémy a prostě ty sdružení oblastní, místní, odbory a já nevím, jak to se všechno jmenuje. A nebo církev dneska je taky popisována hodně okolo penězí při restitucích a tak dále. Každý si tam může dosadit svoje. A přesto byl nějaký model, který pán Bůh měl na mysli, když ustanovil církev. Pojďme se podívat možná na některé naše zkušenosti, které máme. A to první, o čem jsme mluvili, je, že církev oslavovala Boha. A možná byla malá ochutnávka na začátku, kdy jsme během chvál mohli cítit Boží blízkost a cítit, jak jsme povznášeni do Boží blízkosti. A to je jediná z těch věcí, které z těch činností církve s náma půjde dál na věčnost. Úplně, já si to umím představit, jaký to bude úžasný festival. Tam se nebudete umět rozhodnout, mezi kterým stagem, na kterém stage vlastně je ta správná kapela, která oslavuje Boha. Jestli to budou staré chorály, jestli to budou gregoriánské nějaké hymny, anebo moderní hudba, anebo nějaký soul, nebo jazz, nebo rock, ty kapely, prostě to všechno máme v hlavách a člověk nebude vědět, kam si vzkoučit, a to toho tanec a veselí, oslava Boha. A to druhé, o čem jsme mluvili, že je to vyučování a růst ve víře. To zakončíme stále. To vám nebudu říkat asi, jak vypadá. A pak je oblast modlitba. A já chci se rozdělit do krátkou zkušenost s modlitbou. Po několika týdny přicházím do své kanceláře a tam sedí jeden klučina. Já se na něj koukám on vypadá nejaký, nejaký smutný. A tak mu říkám, žádné jméno nebude pravdivé. Karlíku, co je? Jako dneska vypadáš nejak špatne. On se tak dívá na mě a začal vyprávět. Říká, víš, je to zahraniční dobrovolný pracovník a my tady daleko od rodiny. A říká, víš co, já musím dneska udělat jedno rozhodnutí. Říká mi, jo, co? Já jsem nejmladší ze 6 sourozenců. A všichni jsou psychicky nemocní. A moje mámka je v ústavu pro psychické handicapované. A druhý otec je v jiném ústavu, a je taky psychicky nemocný, ale současně úplně na konci fyzických sil. A nejstarší sestra, jediná, která je pověřená vlastně rozhodováním nebo opatrovnictvím, nevím, jak se to přesně jmenuje. A ona dneska musí rozhodnout o tom, jestli nevlastního otce odpojí od životodržujících přístrojů. A ona neví, co má udělat. A tak chce po mně, jako po nejmladším, ale psychicky nejschopnějším, ještě nejčerstvějším rozhodnutí, že jestli mají odpojit otce od všech mimotělního oběhu a ventilátoru, anebo ne. A proč se on to vypráví? Říká, a já nevím, já nejsem připravený udělat takové rozhodnutí. Je úplně zápor. Musel jsem jim to tam celá předělat. Trochu rozdýchat. On to je šílené. Takový mladý kluk, 20 roku, a on musí rozhodovat o životě a smrti svého nevlastního otce. A to je šílené. Jako, s čím on bude žít, když se rozhodne tak, nebo ona. A jak to poznačí jeho další cestu. Jsem říkal to. Musím to udělat. Šel jsem za ním a říkám, jak jsem říkal, kamiku, můžu za tebe modlit. A on říká určitě, že jste se modlili, aby pán Bůh mu dal pokor, aby prostě nebyl zlomen takovou tíži rozhodnutí, aby důsledky toho rozhodnutí, které musí udělat, aby nepoznamenaly jeho životní cestu. A jsme se modlili. A pak večer přišel za mnou a za pár hodin a říkám, víš co, všechno je pryč. Já mám úplně pupo. A já vidím, co mám udělat. Já jsem neměl odvahu se zeptat. Modlitba. Ten nástroj, který můžeme mluvit s Bohem, a ten nástroj, který můžeme jiné pozvedat a doprovázet na její cestách. A pak jsou to naplňování potřeb druhých. Společenství, které se projevuje praktickou pomocí. Duch svatý dává málo. Vyzbrojuje církev svými dary, které jsou k prospěchu všech. A ty dary jsou různé. A spoustu darů je velmi, velmi zajímavé. Velmi atraktivní. Ale já jsem nikdy neslyšel, aby se lidé modlili o jeden z darů. O dar dávání. A ten má manželka. Ten přináší mnoho radosti. Ale musel jsem se učit s tím žít. A mnoho dobrodružství. Já říkám, Janí, začíná zima, kde je ten můj hnědý kožíšek? Tak už co? Jožko hodil tak odrbaným a roztrhaným, já jsem mu to dala. Tak si nemohu dohledat mého oblíbeného péra. To si nemůžete představit, jak si to je. Janí, kde je to péro? Víš co? tady byl ten Athén a on neměl čím napsat, tak jsem mu nabídla to péro a jemu se tak strašně líbilo. Ale já jsem se naučil to, že když já nás něčem přijde, tak to je správné a to musíme udělat. Měl jsme jednou přítele, takový umělec, myslím, že vyšel akorát z nějaké lepší. A byl obrovský poet, jako úžasný malíř a prostě něco úžasného. Ale po praktickém životě to bylo s ním těžké. A my jsme obdivovali jeho obrazy a některé máme doma. Dneska poete úplně, to je jedna z ikon naší křesťanské formy. Ale tehdy, to ještě bylo na začátku, jsme bydleli v Brně, akorát jsme se vzali, studenti, prostě taková studentská domácnost. A najednou Jana říká, víš co, já si myslím, že bychom měli zanést nějaké jídlo. Jaké máte jméno? Karol. A říkám, počkej, co ti to napadlo? Říká, no víš co, mi to tak přišlo, my nepoužíváme takový ten slovník, takový, jak si někdy používám, ten správný. Mi to tak přišlo, že bychom měli zanést jídlo. Říkám, kde večer? No tak a co? A říkám, tím stejně doma nic nemáme. No tak vem to, co je doma. A říkám, já stejně nevím, kde bych. Víš, co to najdeš? To bude asi nějaký starý barák a on vystupuje na té a té zastavce v Brně. Tak to bude dobré. A nechceš to udělat? Ne, to musíš. Tak jsem vzal nějaké igelitky, náložil, co jsme měli, jako rýži, konzervy, paštíky, kompot, okurky, prostě jsem náložil a tak jsem měl tu zastávku. Teď. Kde toho Karla najdu. A už nevím. A pak tam byl někde starý dům a takové schody a staré opůjčené dveře, tak jsem zaťukal. A fakt Karel vyšel, já jsem úplně a celý zamuchlaný a prostě svetry a župany a šálu. A říkám, aha, jsi ty. Jo. No a co chceš? Já nevím, já na mě posílal s jídlem. On říká, fakt? To je úžasné. To je boží odpověď. Víš co, já jsem 2 týdny nemocný, nikam nevycházím a před 3 dny jsem snědl úplně už všechno, možná nemám vůbec nic a nejsem schopný se pohnout ani být z toho. Říkám, tak tady máš pozdrav, pane Boha. Asi před rokem jsme dokončovali stavbu domu a najednou přišla prostě úplně šílená situace. Všechno bylo špatně. Potřebovali jsme napojit kanalizaci, musel jsem vybudovat čovku. Ale odvod vody byl o metr níž, než měl být, to znamená, čovka se musí kopat ještě o další metr a něco hlouběji než normálně. Obrovská díra, napojené, to je špatně, zalomené, zabetonované. Já jsem byl úplně hotový. Já jsem byl na zrouce. Tak se potřeboval, že nebyl někdo, kdo by mohl pomoct. A našel si jeden bratr, který ho to zvládne. A říkám fakt. A prostě šel se mnou celý ten proces. A my jsme tu čovku vybudovali. Minulý týden jsem ji čistil poprvé. Si neumíte představit, jak úžasně funguje. Nikdy jsem neměl představu, že nebude mít žádné problémy s čovkou. A to nebyla pro mě pomoc. Jako. To bylo pro mě úplně boží dotek. To bylo to, že Bůh ví o mých starostech, o mých zápasech a on přichází a on má lidi okolo nás, kteří to umí nám pomoct. Začínali jsme se stěhovat a jsme zjistili, že nemáme postel. Tak Jana už v práci jezdila tam spát, dostala na takové nafukovačce. Pak přišli jiní známí ze zboru a říkají, co to je tady. Říkali, kde je Jana? No spí, ložnici, aha. A tak jak to vypadá? Co na zemi? Víte co? Druhý den přijelo auto a přivezlo nám postele, noční stolky, židle a ještě další stůl. Já jsem byl úplně zlomený. Protože to bylo něco, co jsem prožíval jako boží dotek. Kdy Pán Bůh ví o mých potřebách. A on má lidi okolo nás, kteří jsou ochotní a připraveni to vidět a reagovat. Církev jako společenství, jako boží podpůrný systém vzájemné pomoci a podpory. Společenství božích dětí, které navzájem si projevují lásku, podporu a péči. Společenství jehož známkou, jehož logem a poznavacím znamením je láska. To je církev. To je instituce, kterou povolal Bůh k životu k tomu, aby usnadnil cestu svých dětí do nebe. Církev je nástrojem boží lásky a božího zabezpečení. Církev je prostředí, kde lidé mohou být uzdraveni a vysvobozováni, kde jsou naplňovány jejich potřeby a kde mohou být provázeni ostatními bratry a sestrami na cestě k poslednímu festivalu. To je církev, kterou potřebujeme. To je církev, kterou potřebuje svět dnes. Děkujeme.